Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 15-ն է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակելու է հայ եւ ադրբեջանցի փախստականների հայցերով վճիռներ։ Այդ դատարանը 3 թուրքային մեղավոր է ճանաչել լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության գործով։ Նախկին падգամավոր այժմ բանտում գտնվող Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը նորից վատթարացել է։ Եվրոպացի փորձագետները Հայաստանում քննարկում են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների առաջարկությունները։ Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական ասեմ ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսի փոխանցմամբ հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի քննադատում հայ-ռուսական ռազմական պայմանագիրը։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Եակամ իսկի խմբի ամանախագահները Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ նոր գաղափարներ ունեն։ BBC ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետված հարցազրույցում նշել է ամերիկացի ամանախագահ Ռոբերտ Բրադքեն, նրա խոսքով Մինսկի խմբի ամանախագահները վերջին տարածաշրջանային այցի ժամանակ արդեն իսկ ծանոթացրել են կողմերին այդ նոր գաղափարներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարն ու միասնականների պետքարտուղարը քննարկել են հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հեռանկարի հարցը Դավութոգլուն և Հիլարի Քլինտոնը հեռախոսազրույց են ունեցել CNN Թուրքի 3-3-ով դրապոխանցմամբ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Դավութոգլուն նշել է, թե մեջբերում եմ թուրքական կողմը, հույս ունի, որ արձանագրությունները կվավերացվեն։ Դա տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ղարաբաղյան հիմնարարի լուծման ուղված այն ջանքերին, որ գործադրում է ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Այս մասին Երևանում հայտարարել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ առայժմ վաղ ժամը խոսել դաշինքի խաղապահ ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տեղակայելու մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնել է Թուրքիա մի քանի ժամից։ Ադրբեջանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը համաձայնագիր կստորագրեն ռազմավարական համագործակցության թուրք-ադրբեջանական խորհրդի ստեղծման մասին։ Այսօր Ստամբուլում նաև մեկնարկում է թուրքալեզու պետությունների 13-րդ համաժողովը։ Ֆրանսիական սենատը 3-3-ով 246 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերությամբ հաստատեց խորհրդանի ստորին պալատի ավելի վաղ կայացրած որոշումը, որի համաձայն արգելվում է հասարակական վայրերում կրել մահմեդական այն հագուստները, որոնք լիովին ծածկում են կնոջ դեմք, այսպիսով չադրակրելու համար տուգանք է սահմանվում մոտ 150 եվրո չափով տղամարդիկ, որ կստիպեն կանանց չադրակրել, կտուգանվեն 30,000 եվրոյով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախ մի ծանոցում։ Այսօրվանից մինչև ուրբաթ, ինչպես գիտեք, ընթացվում է Վրաստանի և Հայաստանի գազի մատակարարումը, պատճառը պրոֆիլակտիկ աշխատանքն է, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայ-ռուս գազարտ ընկերության մամլոխոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 17-ը ամբողջությամբ կդադարեցվի Վրաստան և Հայաստան բնական գազի մատակարարումը Հյուսիսային Կովկաս, Անդրկովկաս, Մայրուղային գազատարի վրա Գազպրոմ, Տրանսգազ, Ստավրոպոլ ՍՊ-ի կողմից պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ իրականացնելու կապակցությամբ։
Այո, այսօր առավոտյան դադարեցվել է Հայաստան գազամատակարարումը, որը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, կապված է պրոֆիլակտիկ աշխատանքների հետ Մայրուղային գազատարի վրա։ Ինչ վերաբերում է գազասպառման շուկային, ապա այդ դադարեցումը որևէ փոփոխություն չի հանգեցնի։
Այսինքն վստահաբար երեքօրից նորից։
Այո։
Այս մասին Հայ-ռուս գազարդ և Վրաստանի գազափոխադրման ընկերություններին տեղեկացրել են Գազպրոմ Էքսպորտ ՍՊ-ից։
Երեք և այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում Ստրասբուրգում տեղակայված մարդու իրավունքների միջազգային դատարանն է։ Այսօր այն պետք է հրապարակի Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում փախստականների կարգավիճակում հայտնված մի խումբ ադրբեջանցիների և մի հայի հայցերով վճիռները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր առավոտից սկսել է քննել 6 ադրբեջանցիների հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Վերջիններս պնդում են, թե ադրբեջանի քրդեր են, որոնք մինչև 1992 թվականը ապրել են Լաչինում, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրը, և մինչ օրս ըստ գործի նյութերի ան կարող են այնտեղ վերադառնալ հայկական կողմի օկուպացիայի պատճառով։ Հայցվորները բողոքում են, թե ոչ միայն կորցրել են իրենց տունն ու կարողությունը, այլև զրկվել այն տեսանելի ապագայում օգտագործելու, ժառանգելու կամ զարգացնելու հնարավորությունից, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է մերժել նրանց դիմումները Լաչին վերադառնալու վերաբերյալ։ Նշելով, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ փորձ չեն արել իրենց փոխհատուցում տրամադրելու, ինչպես նաև բռնի տեղահանված անձանց խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, վերջիններս պնդում են, թե ոտնահարվել է իրենց սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, անձնական և ընտանեկան կյանքի հանդեպ հարգանքը, ինչպես նաև փոխհատուցում ստանալու իրավունքը։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարության դեմ հայցում ադրբեջանցիները նաև նշել են մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը, խտրականությունը արգելելու վերաբերյալ, պնդելով, թե եթե իրենք էթնիկ հայ կամ քրիստոնյա լինեին, բռնի ուժով չէին տարհանվի Հայաստանի աջակցությունը վայելող Ղարաբաղյան զորքերի կողմից։ Դատարանում այս պահին հայցի քննությունը շարունակվում է։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մի քանի ժամից դատական ողջ նիստը հնարավոր կլինի դիտել ինտերնետային էջում։ Ընդ որում օրվա երկրորդ կեսին, երբ ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնա ադրբեջանցիների ներկայացրած հայցի վերաբերյալ վճիրը, դատարանը կսկսի քննել մեկ այլ փախստականի Հայազգի մինչև 1992 թվականը Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում բնակված Մինաս Սերգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության։ Հայցում վերջինս ադրբեջանի իշխանություններին մեղադրել է իրեն բռնի տեղահանելու, սեփականությունից զրկելու, հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կիրառելու, ինչպես նաև հայկական գերեզմանատներն ու խաչքարերը պղծելու մեջ։ Հատկանշական է, որ թեև ադրբեջանցի և հայ փախստականների հայցերը ներկայացվել են տարբեր ժամանակահատվածներում, մեկը 2005 թվականի ապրիլին, մյուսը 2006 թվականի օգոստոսին, այդուամենայնիվ դատարանը որոշել է դրանց վերաբերյալ վճիռները հրապարակել միևնույն օրը, մի քանի ժամվա տարբերությամբ։
Մինչդեռ 3 մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Թուրքիային մեղավոր է ճանաչել Հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության համար, ըստ վճռի Թուրքիան խախտել է մարդու իրավունքների համաձայնագրի 5 կետերը։ Լսենք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին, ով այս օրերին գտնվում է Ստամբուլում։
Հրանտ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիե Չատինն ասում է, որ ակնկալում էին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ տեսնել նշումը, թե Հրանտ Դինքը Թուրքիայում դատապարտվել է հայ լինելու համար, որ երկրում տեղի է ունեցել խտրականություն։ Սակայն այս պակասի հետ հանդերձ Եվրադատարանի որոշումը փաստաբանը բավարար է գնահատում։ Դատարանը դիտարկել է, թե սպանությունից առաջ ներկայացված Հրանտ Դինքի բողոքը իրեն Թուրքիայի ինքնությունը վիրավորելու համար դատապարտելու մասին, և թե սպանությունից հետո նրա ընտանիքի անդամների բողոքը, որով Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրում էին լրագրողի կյանքի իրավունքը չպաշտպանելու մեջ։ Ֆեթիե Չատինն ասում է, որ դեռ շարունակելու են պայքարը, պատրաստվում են դիմել Թուրքիայի դատական ատյաններին երկրի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը վերացնելու պահանջով։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան ասաց Ֆեթիե Չատինը. Այդ հոդվածով էր Դինքը դատապարտվել և ճանաչվել որպես ցեղապաշտ։ Եթե Թուրքիայի դատարանները չբավարարեն հայցը, կրկին կդիմեն Եվրադատարան։ Նաև նախատեսում են պայքարել, որպեսզի ի վերջո դատապարտվեն Դինքի անվտանգության համար պատասխանատու անձինք։ Սպանության գործով դատաքննության ընթացքում բազմիցս նշվել է, որ Թուրքիայի ոստիկանությունը և ազգային անվտանգությունը տեղյակ են եղել Դինքին սպանելու ծրագրերի մասին, սակայն նրանք դա չեն կանխել։ Եվրադատարանի որոշումից անմիջապես հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, որ չեն առաջկի դատարանի որոշումը։ 3 երեկոյան Եվրադատարանի որոշումից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Հրանտ Դինքի կին Ռայքել Դինքը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված էր. 2004 թվականի սկզբից Թուրք հասարակությունը կազմակերպված ձևով հայտարարում էր, թե Հրանտ Դինքը Թուրքերի թշնամին է, իսկ ընդհանրության ժամանակ Հրանտ Դինքը ամենաշատ հուզող բանը ցեղապաշտի պիտակն էր, որովհետև նա իր ողջ կյանքի ընթացքում ցեղապաշտության և խտրականության դեմ է պայքարել։ Ռայքել Դինքը իր հայտարարությունն ընթերցեց ագոս շապատատերթի խմբագրության մուտքի մոտ, որտեղ սպանվել էր խմբագրապետը։ Մայթին մոմեր էին վառված ու ծաղիկներ դրված։
Европейский суд по правам человека признал Турцию виновной по делу убийства Ранта Динка, удовлетворив иск, поданный против турецких властей. Сами мечберумер азатутюн радиокани хайкакан царауцан русерен кайкеджис. Айо хетайсу мер русалезун кандирнер ев интерцогнера карорен бацел айт аранзин эджа. Рус кет азатутюн кет эйэм. Շարունակենք ծրագիրը 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը նորից վատթարացել է, այդ են ասում ազգականները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սասուն Ջոկատի հրամանատար մարտի 1-ի գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատ է։ Ազատություն ռադիոկանին ասաց Սասուն Միքայելյանի քույրը Սուսաննա Միքայելյանը։
Էլի գլխացավը ունեի ինքը։ Ճնշում է տատանվում է անընդհատ։ Պրոբլեմ ունի էլի սրտի հետ կապված։
Պաստորեն Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում է գտնվում, այնտեղ կան արդյոք բավարար պայմաններ նրան բուժելու համար։
Դե բավարար պայմաններ որ լիներ, ինչի՞ տան էին ուրիշ տեղ նկարել, իրանք մոտ բավարար պայմաններ որտեղ էս լինի, որ ինքը բուժվի։ Բավարար պայմաններ նա իրան ազատ արձակելնա, որ ինքը նորմալ բուժում ստանա, այնտեղ ինչ բուժում պետք է ստանա, որ ստանար արդեն մի տարուց ավելա ինքն դեղա, ինչ բուժում աստացել մինչև հիմա։ Որիկան դեպի պատնա գնում պարջի, սրտի հետ էլ է նույնիս խաղանում, ինչ ասեմ։
Սասուն Միքայելյանը անազատության մեջ է 2008 թվականի մարտից, բանտում գտնվելը պատճառ է, որ նրա առողջության հետ կապված խնդիրները սրվեն, ասում է Սասուն Միքայելյանի քույրը։
Անազատության մեջ լինելով ինքը շատ էր վատանում, սրտի համար մի անգամ վիրահատվել է։ Դե անընդհատ պրոբլեմներ ունեցել է, մենակ սրտի պրոբլեմ ունի սրվա պահով։ Հասկոլ կեք են հանեավաղանին այնքան խորացավ արդեն իր առողջության այն պրոբլեմները։
Հարազատները պնդում են, թե անհրաժեշտ է անհապաղ ազատ արձակել Սասուն Միքայելյանին։
Անպայման պետք է ազատության մեջ լինի, որ այդ մարդը նորմալ բուժում ստանա, թեկուզ արտերկներում, թեկուզ ասենք մեր մոտ նորմալ մասնագետի մոտ տարվի, երկու տանում են մի թեթևակի, մի քիչ վիճակը լավացնում են, իրանք արդեն ընդամենանում, որ լավ է, բայց ի՞նչ լավ, երկու հետո նորից տանում են դատապարտյալների հիվանդանոց, առանց բուժում ստանալու։
Երևանից Հայաստանում են Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակների ընդդիմության և իշխող կոալիցիայի հետ հանդիպումներում նրանք քննարկում են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների առաջարկությունները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Կոալիցիոն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ԵԱԿՇՄԻ-ի և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ քննարկումը այս պահին շարունակվում է։ Հիշեցնենք, որ կոալիցիան երկու տարբերակ է ներկայացրել Վենետիկի հանձնաժողովին, սկզբունքայինը ֆեյուտան ընդրական հանձնաժողովից ձևավորելու հարցն է։ Մի տարբերակով կոալիցիան առաջարկում էր ամփոփող թողնել գործող օրենքով նախատեսված սկզբունքը, այսինքն խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի համամասնությամբ է ձևավորվում ընդրական հանձնաժողովը։ Մյուս տարբերակով պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովի կողմնակից էին կոալիցիայի փորձագետները և կոալիցիան նման առաջարկեր արել, ինչին դեմ էր ընդդիմությունը, այսինքն ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունները։ Վերջիններս առաջարկում են, որպեսզի խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի համամասնությամբ և 50-50 համամասնությամբ ձևավորվեն հանձնաժողովները։ Ազատություն ռադիոկանին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը փոխանցեց, որ հիմնականում փորձագետները գոհ էին կատարված աշխատանքից, սակայն ընդգծել էին, որ որոշ դիտողություններ հաշվի առնված չեն։ Մասնավորապես դիտողություններից մեկը վերաբերում էր քվեարկության օրը ընտրողի մատերը թանաքավորմանը։ Կոալիցիան այս անգամ էլ նորից դեմ է արտահայտվել, քանի որ ըստ նրանց մեր ժողովուրդը ընտրազանգված է, այդ դեպքում կարող է նոր հնարամտություն ցուցաբերել։ Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱԿՇՄԻ-ի փորձագետները ասել են, որ գործող օրենսգիրքը ևս հնարավորություն տալիս է արդար և ազատընտրություն վերացկացնելու, սակայն առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսի քաղաքական կամ դժվարորեն իշխանությունները, նաև նրանք հորդորել են կոալիցիոն քաղաքական ուժերին, որպեսի հանրային քննարկումներ կազմակերպեն, քննարկումներ լինեն և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ և ընդգրկվեն այդ քննարկումների ժամանակ անդիմության ներկայացած առաջարկները։ Առայժմ այսքանը։
Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքը առարկություն չունի հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության և մասնավորապես վերջերս կնքված հայտնի պայմանագրի կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ն դրական է գնահատում համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ինչի մասին է վկայում Գագաթնաժողովին մասնակցելու Հայաստանի նախագահին փոխանցված հրավերը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Անդրկովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրվել է մասնակցելու այս նոյեմբերին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը։ Վերջինիս խոսքով Հայաստանը հրավիրվել է գագաթնաժողովին, որովհետև Երևանը տպավորիչ մասնակցություն է ցուցաբերում Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը։ Այդ գագաթնաժողովում մենք հավանության ենք արժանացնելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմավարական նոր հայեցակարգը, և այդ հավաքի ընթացքում մենք հետաքրքրված կլինենք լսել մեր գործընկերների տեսակետները ոչ միայն Աֆղանստանում ընթացող խաղաղապահ առաքելության վերաբերյալ, այլև այդ նոր հաստատվելիք ռազմավարական հայեցակարգի ու թե ինչպես է նշված հայեցակարգը նկարագրում ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը Հայաստանի նման երկրների հետ.
In particularly how the strategic concept describes our partnership with countries like Armenia.
Մենք ընդունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանը հանդիսանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ և դաշինքի մեջ է Ռուսաստանի ու կազմակերպության այլ երկրների հետ, որն իր մեջ ներառում է ձեր տարածքում ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը, որը մենք երբեք չենք քննադատել։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը հավասարապես ասել է, որ շահագրգռված է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, անդրադառնալով Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանի ներկայությունը երկարաձգող վերջերս կնքված համաձայնությանը, նշեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ստեսություն։
Հայկական ժամանակի տեղեկություններով YouTube-ում տեղադրված հայտնի բանակային հոլովակի հետաքննությամբ զբաղվում է ռազմական ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Մեր աղբյուրը հայտնում է, որ գործում որոշակի առաջընթաց կա, մասնավորապես պարզվել է, որ կադրերն իսկական են ու նկարահանված են հայկական բանակում։ Արդեն մի քանի տասնյակ մարդ զրույցի է հավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն և ռազմական ոստիկանություն, գրում է թերթը։ Պաշտպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում նույն թեմային անդրադառնալով ասել է. Պետք է սառնասրտորեն և սթափ մոտենալ այդ ամենին, ծանրու թեթևանել բոլոր հանգամանքները։ Այժմ քննություն է կատարվում և պատկան մարմիններին տրված է համապատասխան հանձնարարական այդ տեսանյութին վերաբերող հանգամանքները, այնտեղ պատկերված անձանց ինքնությունը պարզելու և բացահայտելու վերաբերյալ։ Սպասենք քննությունն ավարտվի, որից հետո հանդես կգանք մեր գնահատականներով, նշել է պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դրվել մի օրինագիծ, ըստ որի գներից հիմնավորված բարձրացման դեպքում առաջացած գերշահույթն ամբողջությամբ պետք է փոխանցվի պետբյուջե, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը հավելելով։ Թվում է, թե լավ առաջարկը, իսկապես, եթե օլիգարխները ստիպված լինեն գերշահույթն ամբողջությամբ փոխանցել պետբյուջե, էլ ինչու պիտի արհեստականորեն բարձրացնեն գները։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե այս առաջարկն ընդունվի, կառավարությունն ինքը շահագրգռված կլինի, որ ամեն ինչ համատարած ցանկանա, որպեսզի գերշահույթները հոսեն պետբյուջե, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք ցերեկային ծրագիրը, վարեց Արմեն Քոլանը, ցտեսություն։